Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal det til at handle om noget, som skete for præcis et år siden. For hvis du boede i USA den 6. januar 2021, og du tændte for dit fjernsyn, så kunne du højst sandsynligt se billederne af det her. Det kunne lyde som en sportsbegivenhed med meget vrede fans. Men det er det ikke. Det er lyden af en kæmpe masse af mennesker, som stormer kongresbygningen Capitol Hill i Washington i USA. Måske så kan du huske billederne af politi, som bliver skubbet, og en menneskemængde, som smadrer vinduerne, mens de trænger ind i den her store bygning. Og den her mand, som er iført en hjelm med horn, der råber. Det er et år siden i dag. Men præcis, hvad var efterdønningerne på det? Og har man i USA siden den dag lært noget? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg med over telefonen Anders Agner. Og velkommen til, og god aften.
Tak, god aften.
Og Anders, du er journalist, du er forfatter, du er chefredaktør på kongressen.com. Og det her, det var en begivenhed, som jeg kan huske. Jeg så de sociale medier der for præcis et år siden og tænkte, hvad er det? Hvad er det egentlig, der foregår? Jeg tror, der var ret mange, der stødte på det her og tænkte, det er virkelig besynderligt, det der foregår lige nu. Kan du huske, hvad du lavede for præcis et år siden, da kongressbygningen, den blev stormet?
Ja, det kan jeg godt. Jeg sad hjemme i min stue, sad sammen med min kone, og jeg så også lige pludselig sådan på nogle platformene, der var noget, der var ved at gå rivravruskende galt, fordi jeg havde godt set lidt tidligere på aftenen, havde jeg godt set Trumps tale, hvor at han havde stået og virkelig sådan yderligere opildnet til det virkelig skulle sådan udvikle sig på den måde, som det gjorde, ved blandt andet at sige til tilhørende, som var kommet for at støtte ham, at we're gonna fight like hell, altså slås som ind i helvede, ville han simpelthen have, folk skulle gøre, ikke? Jeg kan godt tænke sådan, bare den nu går godt. Og det gjorde det jo så godt nok ikke. Jeg kan huske, jeg sad og så billederne i fjernsynet sammen med min kone, hvor at simpelthen i en følelse af chok nærmest, altså, og altså dybt rystet, fordi man skal forstå, altså Capitol Hill og kongresbygningen, altså det er det helligste, du overhovedet kan forestille dig i amerikansk demokrati. Altså det hjertet i det amerikanske føderale demokrati, det er sådan hele epicentret omkring sådan lovgivningsarbejdet osv. Det er udmærket selvfølgelig, at præsidenten bor nede i Det Hvide Hus, men The Capitol, altså det er virkelig, virkelig, det er sådan, det er toppen af poppen. Og når man på den måde, som man så det 6. januar sidste år, oplever, at de her bøller tiltrænger sig vej ind på området, ind i kongresbygningen, nærmest besætter det hele for folkevalgte politikere til at måtte flygte over hals og hoved. De begynder at sætte galger op ude på Capitol Hill området ude foran bygningen med ønsket om at hænge den daværende vicepræsident Mike Pence. Altså, jeg kunne simpelthen ikke tro mine egne øjne, og altså, det var dybt chokerende, dybt rystende, og man kan sige, det blev også bare ved. Altså, jeg sad og tænkte flere gange, hvornår i himlens navn er der nogen, der stopper det her? Mm. For det blev bare ved og ved og ved. Og der kunne sagtens være nogen, der stoppede det. Især ham, der kunne have stoppet det. Det var så ham, der var præsident på tidspunkt, nemlig Donald Trump. Men det gjorde han jo ikke.
Vil du ikke lige tage os med tilbage i forhold til dagen, hvor det foregik? Fordi hvad var det for nogle omstændigheder, der ligesom var til grund for, at kongressen blev stormet den dag?
Jo, men det der jo skulle ske den 6. januar, det var, at man efter et par måneder, hvor at, altså, vi havde præsidentvalget i begyndelsen af november 2020, hvor at Joe Biden vandt en ganske klar sejr over Donald Trump. Der skete der bare det, at Donald Trump han på ingen tidspunkt ønskede at anerkende valgresultatet. Tværtimod så blev han ved med at lyve over for folk og sige, han mente, at han havde vundet, og han mente, at der havde været tale om valgsvindel. Ingen af delene var rigtigt. Der var ikke noget som helst valgsvindel, og han havde heller ikke vundet. Men han blev ved med at holde fast i den her løgn, og han blev ved med at få sine folk, altså dem, der støttede ham, til at tro på det her. Og han blev ved med at sige, lige om lidt, så vil min mange påstande om valgsvindel blive bevist. Lige om lidt, så skal I bare se, så begynder det at ændre resultaterne i nogle af de stater, han havde tabt. Det skete så heller ikke. Hvorefter han så til sidst, da der snart ikke var flere ting tilbage, han kunne gribe ud efter, en fuldstændig utænkelig idé, nemlig at man den 6. januar, hvor at man i senatet, som altså er det ene af de to kamre i kongressen, skulle godkende selve valgresultatet. Det er sådan en ren force majeure, men at man som afslutning på en længere valghandlingsproces ender det med, at senatet går ind og godkender valgresultatet og siger, ja, vi kan konstatere, at alt er afviklet god ro og mag, alle stemmer er talt op, som vi skulle, og alle delstater melder, at det er gået fint osv. Nu kan vi gå ind som senat og sige, at vi godkender det, og dermed også godkender, at i det her tilfælde Joe Biden vundet præsidentvalget og skal afløse Donald Trump den 20. januar. Det Trump havde fået sine tilhængere til at tro, det var, at hans vicepræsident Mike Pence, som i kraft af, at han var vicepræsident, også er det, der hedder præsident for senatet. Det vil sige, det er ham, der leder senatet, og i tilfælde, der er stemmelighed, går han så også ind og har den afgørende stemme. Trump havde så fået bildt folk ind, eller ligesom fået folk til at tro på, han har sikkert også fået sig selv til at tro på, at Mike Pence dermed som præsident for senatet kunne gå ind og stoppe det her. Kunne gå ind og lave en eller anden form for korrektion, og dermed sikre, at Bidens valgresultat ikke blev, kan man sige, ratificeret af senatet, men i stedet for blev forkastet, og dermed at han så kunne fortsætte som amerikansk præsident. Det der så bare lige var, det var, at Mike Pence lod forstå, punkt 1, det vil jeg ikke, og punkt 2, det kan jeg ikke. Og så var det, at Trump han blev ret sur, og at hans tilhængere på den baggrund også pludselig rettede deres vrede imod Mike Pence, og blandt andet så derfor også sat kursen ned mod Capitol Hill og begyndte at råbe, at de simpelthen havde tænkt sig at hænge Trumps vicepræsident, fordi de var så vrede over, at han ikke ville gøre det, Trump havde bedt om.
Når jeg hører det her, så tænker jeg, at det der med, at der er folk, der er utilfredse med et valgresultat, det har man da nok hørt om før. Det er der nok sket også tidligere i den amerikanske historie, ikke? Men hvad er det, der gør, at det kan lade sig gøre, at lige pludselig så er der så mange mennesker ude foran kongresbygningen i det øjeblik, hvor at kongressen skal ligesom anerkende valgresultatet? Hvordan kan det være, at lige i den her situation, så ender det faktisk med, at de gør noget, som ingen tidligere har gjort? Fordi at en ting er at være utilfreds med noget, men hvorfor hvordan kan det være, at det kunne ende med det her?
Det kan det, fordi misinformation desværre i stigende grad er noget, der har fået fat i USA. Altså, der er ikke længere en fælles virkelighed i USA. Altså, der er mange forskellige opfattelser af virkeligheden, og der er mange også fuldstændig misforståede opfattelser af virkeligheden. Og man kan sige, at den her misinformationsepidemi, som virkelig hærger i USA og har gjort det gennem en del år efterhånden, den kulminerer altså på det her tidspunkt, fordi du så også har en amerikansk præsident, der åbenlyst lyver. Altså det er godt nok sjældent, vi har set det. Du kan altid snakke om, hvor meget eller hvor lidt af sandheden politikere fortæller, men Trump lyver åbenlyst, og han gør det systematisk, og han gør det konsekvent. Og han får folk til at tro på det. Altså han udnytter, at de mennesker her, som er mødt op i Washington, kun tror på én person alene, og det er ham. De lytter ikke til medierne, de lytter ikke til andre organer osv. De lytter kun til, hvad Trump han siger, og hvad Trump han siger, det er det eneste, de forholder sig til, også som værende sandheden. Så når han stiller sig op og siger, prøv en gang, I har stjålet det hele, vi regnede med, at Mike Pence ville klare ærterne, det vil han ikke. Nu skal vi i hvert fald vise dem, hvor vrede vi er. Og man kan sige, problemet er, at der i de seneste år er opstået en lignende grad af det, man kan kalde ekokammer, mentalitet i det amerikanske samfund. Altså, Det er meget splittet, og det er meget fraktioneret, og det er på en sådan måde, at amerikanerne ikke længere opfatter hinanden som landsmænd, men i højere grad ser hinanden som modstandere. Altså på den måde forstået, hvis du er demokrat, så ser du på republikanerne som nogen, der virkelig ikke vil landet det godt. Og omvendt, så kan man sige, hvis du er republikaner og kigger på demokraterne, så er du nærmest sikker på, at de vil afvikle USA, sådan som man kender det. Og det vil sige, at grøfterne er gravet ekstremt dybe, og de er blevet endnu dybere i de år under Trump, fordi man kan sige, at du også havde en amerikansk præsident i de fire år med Trump ved roret, som bevidst dyrkede splittelsen, dyrkede hadet og brugte det at fremmedgøre dele af befolkningen for at kunne tækkes nogle andre dele af den. Og i den regi, der var misinformation altså virkelig et af hans daglige redskaber. Det var det allerede dengang, han første gang stillede op til præsidentposten tilbage i 2016. Og så hele vejen igennem hans præsidentskab, der gennemsyrede det den måde, han opførte sig og agerede. Og det må man så sige, det var så det, som virkelig kulminerede i negativ forstand den 6. januar sidste år.
Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig, Anders Agner, om efterdønningerne på det, altså sådan om USA synes at have lært noget af det her. Men inden vi gør det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om en begivenhed, som fandt sted for et år siden. Fordi for et år siden, der kunne man høre det her og samtidig se billederne af vrede amerikanere, som stormede kongresbygningen i USA, fordi de var utilfredse med valgresultatet og mente, at der var tale om snyd og svindel. Det var nogle ret voldsomme billeder, som er gået hen sådan måske i den kollektive bevidsthed og blevet billeder med en mand med horn og folk, der råber og skriger og smadrer vinduer, mens der er nogle politikere, der gemmer sig inde under bordene inde i selve bygningen. Det er meget voldsomt, men det er altså et år siden i dag, at det fandt sted. Og det store spørgsmål er jo så, har USA lært noget her et år efter, og til at fortsætte snakken på det, der har jeg stadigvæk med over telefonen, Anders Agner, og velkommen til igen, og god aften.
Jo, tak, god aften.
Du er journalist og forfatter, og du er chefredaktør på kongressen.com, og du er vores go-to-guy, når det handler om amerikansk politik, og vi talte lige før om, som du ved, baggrunden og omstændighederne for alt det her, men jeg lagde også mærke til, at I faktisk inde på kongressen havde en artikel, der hed Dagen, der ikke må glemmes, som handler om lige præcis i dag. Ikke? Hvad er det ved den her dag, som man skal tage med sig videre? Fordi når jeg tænker tilbage på det, så er det rigtig mange ting. Ikke? Altså det er billeder, det er voldsomme billeder, det er beretninger efterfølgende også, du ved, med forældre, der skal forholde sig til det. Der er rigtig mange elementer i lige præcis det her med kongresbygningen, der blev stormet. Hvad tænker du, at det væsentligste, man ikke må glemme ved den her dag?
Jamen, det, man ikke må glemme først og fremmest, det var, at det, der skete for et år siden den 6. januar 2021, det var et angreb på det amerikanske demokrati. Uanset hvordan man prøver at vende og dreje det, uanset hvilke partipolitiske interesser man har, uanset hvor meget republikanerne har prøvet at lægge låg på det, der skete, og prøvet at bagatellisere det, så var det, der skete for præcis et år siden i dag. Det var et angreb på det amerikanske demokrati. Det var et angreb på selve det amerikanske parlament. Det var et angreb på det, som USA ellers bryster sig af at være verdens bedste til, nemlig det at føre et land demokratisk. Og det var et angreb på nogle af de sådan helt fundamentale ting i et demokrati, nemlig det her omkring at have en valghandling og respektere valgets tale og også kunne have uenigheder, uden at det af den grund fører til optøjer på den façon, som det gjorde. Det må altså ikke blive glemt, fordi det her, det er et virkelig, virkelig mørkt og dystert kapitel i den amerikanske politiske historie. Det her er altså ikke hverdagskost. Det skal det heller aldrig nogensinde blive. Men det er virkelig ikke hverdagskost. Altså, det her, det bliver sådan noget, jeg kan love dig, at både du og jeg og lytterne, der oplevede det sidste år, det her, det kommer vi til at huske om mange år, fordi det er uhørt. Altså, Capitol Hill, til dem af dine lyttere, der ikke har været der, så er Capitol Hill altså et sted, som normalt også er omgivet af ret stor grad af sikkerhed. Altså, der er alle mulige forskellige politietater, der er overvågning til højre og venstre, og i det hele taget, altså, så passer man godt på dernede. Så det burde heller ikke kunne ske. Og når det skete, så kan man sige, så er det også virkelig det ultimative eksempel på, hvor splittet et land det var, og hvor i hvor høj grad også, at den daværende amerikanske præsident altså virkelig altså ikke passede sit arbejde i forhold til at være sit ansvar bevidst. Altså Trump har en meget stor del af skylden for det, der skete den 6. januar, uanset hvordan både han selv og hans partifæller har prøvet at spænde det siden af.
Og hvis man ser på de to fronter, altså dem, der ligesom repræsenterer det politiske system og Capitol Hill, og så dem her, som altså måske er blevet fanget af misinformation, og vi snakker om nogen, som har været Trump-tilhængere, ikke? Når man ser på de to fronter, hvordan har efterdønningerne så været der? Altså, føler du, at det er blevet glemt? Hvad skete der sådan efterfølgende?
Ja, man kan sige, hvis man kigger på republikanerne først, for det var ligesom dem, der havde hovedproblemet. Det var deres partifælle, der stod i spidsen for det her. Og i første omgang, så man faktisk en masse af de folk, der ellers havde støttet Trump. For eksempel senatorer og kongresspolitikere osv. stillede sig op i kølvandet på det og sige, nu er der nok. Nu vil de ikke være med mere. Nu lagde de afstand til ham, og de synes, det her var langt over stregen osv. Det samme så man, at mange af de republikanske donorer, altså pengefolkene, der normalt støtter republikanerne økonomisk, stillede sig også op og sagde, nu bliver der simpelthen lukket for det varme mand. Det her, det kan vi simpelthen ikke acceptere. Det her vil vi ikke associeres med. Og så gik der lidt tid, fordi man regnede også med, at Trump på en eller anden façon så ligesom var en færdig mand i amerikansk politik på baggrund af det her. Det troede man simpelthen ikke, at han kunne komme tilbage på. Så gik der lidt tid. Han gik ikke rigtig væk, og han havde stadig fat i basen, som hele tiden havde været glad for ham. Den blev ved med at være glad for ham. Og hen, sådan, i hvert fald på den anden side af sommerferien, så begyndte der sådan ligesom at ske et skred på den person, at nogle af de politikere, som måske er republikanske politikere, der tidligere har været kritiske over for ham, de holdt sådan lidt op med at være kritiske over for ham. Pengefolkene begyndte at vende tilbage igen og begyndte igen at støtte republikanske partier på den person. Så samtidig med, at republikanerne hele tiden havde prøvet at dels nedtone, hvad det var, der skete. Ja, så var det heller ikke værre, og det var egentlig ikke så slemt, og nu må vi også videre, og så videre, og så videre. Det var ligesom at det, de hele tiden prøvede at sørge for, at se, om de kunne lykkes med. Og der må man sige, altså ud fra et republikansk perspektiv, der er det i hvert fald nu sket det, at de har fået sagen hen et sted, hvor den ikke ser ud til længere, hverken at koste vælgere eller penge. Og det i sig selv, kan man sige, det var det, de håbede, fordi de ved godt i den republikanske ledelse, at det, der skete den 6. januar sidste år, det er et kolossalt stort problem for partiet, og noget, som også virkelig vil blive husket, og noget, som demokraterne på den anden side vil gøre alt, hvad de kan for, at folk ikke glemmer i forhold til præsidentvalget i særdeleshed i 2024, hvor alt jo lige nu tyder på, at Trump igen er blandt kandidaterne til magten. Jamen, så det er klart, så er det, der skete den 6. januar, selvfølgelig noget, som demokraterne vil bruge over for alle amerikanere og sige, hey, kan I huske sidste gang, ham der nu vil være præsident igen, han var det. Der gik det så dårligt her, som det så endte med her på Capitol Hill den 6. januar 2021. Det skal vi ikke have til at ske en gang til. Derfor skal I stemme på Joe Biden en gang til. Men sandheden er også, netop hvis du kigger på det ud fra demokraternes perspektiv, det har været svært for demokraterne at løfte det her i en tilstrækkelig grad. Det er ikke lykkedes dem på noget tidspunkt at gøre det her til noget, hvor der er en fælles virkelighed omkring det. Demokratiske vælgere synes, det der skete var forfærdeligt, og vil gerne have, at Trump i højere grad bliver stillet til ansvar, også fremadrettet, end han er blevet indtil videre. Men det er ikke rigtig lykkedes at få det til at flyve, blandt andet fordi republikanerne hele tiden har stillet sig på hælene omkring undersøgelser af det her. Så er sådan, nej, det vil vi ikke være med til, det vil vi ikke støtte osv. Så de undersøgelser, der har kørt sidenhen, og som også kører i talerstolen, jamen det er sådan set noget, der alene køres af demokraterne, og hvor republikanerne prøver at se, om de kan miskreditere det på en anden person.
Så det vil sige, at det her mørke kapitel, som du selv kaldte det tidligere, Anders Agner, den her bestormning af kongresbygningen i USA, det lyder lidt som om, det faktisk er lykkes republikanerne at få det lidt hen i glemmebogen.
Det er i hvert fald hurtigt blevet hverdag igen, og det er i hvert fald lykkes dem at parkere det et sted indtil videre, hvor det ikke længere belaster dem, eller hvor det i hvert fald ikke er sådan, så at donorerne ikke længere vil have noget med dem at gøre. Det ved de godt igen nu. Så kan man sige, kommer vi til at høre mere omkring 6. januar i de kommende år? Ja, det er jeg sikker på, at vi gør. For det første, fordi når Trump han på et andet tidspunkt alt tyder på, at han har tænkt sig at prøve præsidentlykken igen i 24. Så når han på et andet tidspunkt offentliggør sit kandidatur, og det sker nok først efter midtvejsvalget er overstået i november måned i år, det vil sige, slutningen af 22, starten af 23, så kommer der nok en eller anden melding fra Trump. Er han kandidat til embedet igen i 24? Så det er klart, så kommer vi til at se de her klip rigtig mange gange. Vi kommer til at se demokraterne fremhæve det ved enhver given lejlighed, som det bedste eksempel på, hvorfor de ikke mener, at Trump og republikanerne generelt kan betros ansvaret for landets ledelse igen, fordi det gik så galt, som det gjorde sidste gang. Men det er bemærkelsesværdigt, og jeg vil også sige, jeg synes, det er, det er lidt bekymrende, at det er gået så hurtigt med at få den her, for det her parkeret, fordi det er, altså det var virkelig et historisk lavpunkt. Altså, det amerikanske parlament blev stormet, 5 menneskeliv gik tabt, og altså, de her bøller satte galger op ude foran kongresbygningen med ønsket om at hænge vicepræsidenten på det tidspunkt. Plus, sandheden er jo desværre også bare den, det ved vi her et år efter. Det er udelukkende tilfældigheder og ikke god krisestyring, som gør, at det her, der skete den 6. januar sidste år, ikke gik mere galt, end det gjorde. At det kun i vores øjne er 5 menneskeliv, der går tabt, og ikke mange flere. Det er rent tilfældigt. Og det er ikke fordi, at der er nogen, der på et eller andet tidspunkt får skrevet ind og sørget for, at vi får det her under kontrol hurtigt. Det her kunne lige så godt være endt meget værre. Og det kunne, altså, man kan næsten ikke holde ud og tænke tanken til enden om, hvad der kunne være sket, hvis de her bøller for eksempel havde fået fat i Mike Pence, eller fået fat i Nancy Pelosi, som er formand for repræsentanternes hus, eller et eller andet i den stil, at de her folk havde fået fat i nogle af de her toppolitikere. Det er jo fuldstændig så ubærligt at tænke tanken til ende, men det er jo tilfældigheder, kan vi se nu, også på nogle af optagelserne, der er blevet frigivet, som gør, altså det er nogle gange, at det ganske, ganske få meter, nogle af de her bøller har været fra eksempelvis Mike Pence eller Nancy Pelosi, så det kunne være gået endnu værre, end det gjorde, og det, hvad siger, det burde fylde mere stadigvæk i den brede offentlighed i USA, end det gør. Men det viser altså også noget om det, som vi snakkede om i starten af snakken her, nemlig det her med, hvor meget misinformation der er, og hvor meget det er muligt, blandt andet for en mand som Trump, hele tiden at køre de her, kan man sige, parallelle virkelighedsfortællinger og få folk til at tro på dem.
Men lad mig så slutte af med at spørge om det, fordi når vi snakker om misinformation og det her med at skabe en parallel virkelighed, som gør, og det er sådan, jeg har hørt det, du siger, Anders Agner, at det er nærmest det, der gør det svært for demokraterne at tage diskussionen, fordi det virker som om, det er en anden virkelighed, de lever i, dem, der stormede bygningen. Ikke? Når vi kigger på det, har man så lært noget? Har man lært noget i sådan den offentlige måde at håndtere sådan nogle ting her på? Har man lært noget af det her i forhold til, hvordan man skal håndtere den her misinformation her et år efter?
Det er svært at dæmme op for, må man sige. Og nej, jeg kan desværre ikke sige til dig her, præcis et år efter det skete, at tingene er blevet bedre. Det er de ikke. Tværtimod, så kan man sige, at splittelsen er lige så dybfølt, som den var for et år siden. Grøfterne er lige så dybe, som de var. På nogle punkter er der endda nogle nye angreb på det amerikanske demokrati, som finder sted rundt om i de enkelte delstater. Som handler omkring valghandlinger og så videre, som i yderligere grad belaster og presser det amerikanske demokrati i al almindelighed. Samtidig med, at man må sige, at den tværpolitiske forbrødring omkring det, der skete, og at sørge for, at det ikke sker igen, og få det undersøgt ordentligt, så den er jo heller ikke på noget tidspunkt indfundet. Så det er ikke blevet bedre. Tværtimod, kan man sige, på nogle punkter er det blevet værre. Det eneste, og det kan måske sådan være den lidt optimistiske sådan slutbemærkning her i samtalen her omkring det, der skete for et år siden, det er, at man i det mindste nu med Joe Biden har en præsident, som ikke aktivt i sit præsidentskab dyrker splittelsen, dyrker hadet, dyrker alt det her misinformation osv. på samme måde, som Trump gjorde. Fordi det er klart, Trump var med til at gøre det endnu værre, end det var i forvejen, fordi han så aktivt spillede på det. Det gør Biden ikke, så man kan sige, det er ikke godt, men det kunne måske i virkeligheden have været endnu værre, end det er i forvejen, hvis ikke Biden i det mindste havde sat en eller anden form for bremseklods op og sagt, ej, nu skal vi altså lige tilbage til at opføre os ordentligt, at tale pænt, lade være med at lyve, alle de her ting og sager, være sit præsidentielle ansvar bevidst. Det er måske sådan den sådan semi-optimistiske slutbemærkning, men det er desværre ikke, fordi det sådan går i den helt rigtige retning derovre.
Men jeg køber den semi-optimistiske bemærkning her til sidst. Lad os slutte på den, og så vil jeg sige tak til dig, Anders Agner, journalist og forfatter og chefredaktør på kongressen.com. Tak, fordi du har tid til at tale med mig om begivenhederne for et år siden.
Det var slut.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.